Üks kord me heiskame ka Pika Harmoni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord.
Üks jalateis maad.
Nii või nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere ja kuule. Täna alustame uue saatesarjaga, mis kannab pealkirja Enne koitu. Ning mille saadete jooksul läheme ajast tagasi veel nendesse perioodidesse, mille Eestimaa oli okupeeritud, kuid mil rahva südames oli suuri katsus priiuse järele. Kas mäletate veel neid aegu, mis ei olegi ju nii ammused, kuid mis on siiski täiesti möödanikku jäänud? Need olid kaunid ajad, kus rahvas oli ühtne ja tundus, et selle pisikese rahva iseolemise püüet ei suuda takistada enam miski. Sadade tuhandete kaupa tuldi Tallinna lauluväljakule, et siis üheskoos laulda nii armsaid ja päheõpitud laule vabadusest ja elust. Neid laule, nüüdseks suurel määral unustatud laule, kuuleme ka nendes suvejooksul kõlavates saadetes. See oli aeg, kus me uskusime oma rahva tulevikku ning sellesse, et ka meil on õigus sõna, trükki ja usuvabadusele. See oli aeg, kus nii paljud pöördusid tagasi kirikute juurde, et taas kohtuda Jumalaga, kelle olemasolu oli vahepealne periood täielikult kahtluse alla pannud. Kuid nüüd oleme tänases päevas. Väga suur hulk inimestest ei ole oma riigiga ega riigijuhtidega kaugeltki rahul. Me ei suuda uskuda, et midagi sellist võis juhtuda. Ei ole harvad juhused, kus sõja ja Siberi asumise üle elanud inimesed ütlevad, et nad ei ole hullemaid aegu näinud kui neid, mis on praegu. Omamoodi loosungiks on kujunenud küsimus, kas me siis sellist vabadust soovisimegi? Miks on see nii? Mida me oleme kaotanud ja kuidas oleme jõudnud sellesse olukorda? Ehk aitab nendele küsimustele vastuse leida see, kui läheme mõtisklustes ja vestlustes ajas tagasi nendesse päevadesse, kus me hoidsime üksteisel käes kinni ja soovisime üksteisele ainult head. Selles 3 kuud kestvas saatesarjas vestleme nende inimestega, kes olid noil aastatel tegevad ja kes andsid oma panuse selleks, et Eesti võiks olla taas vabariik ja et kõik need igatsetud vabadused oleksid siis meilgi olemas. Juba enne selle saatesarja algust mõissime väga hästi, et see meenutamine ei saa olema vaid mesimagusate sündmuste üle arutamine. Ma sain aru, et paljud inimesed näevad neid päevi väga erinevalt ja see on ka täiesti loomulik. Tegemist oli rahva jaoks siiski niivõrd olulise murdepunktiga. Ja pealegi meie püüdes mõista, kus läks asi viltu, et praegu on nii palju rahulolematust, on ka selge see, et vastuseid saame väga erinevaid. Ühtedega sa nõustud, teistega sugugi mitte. Kuid pidage meeles, selle igatsetud vabaduse üheks igatsetud osaks oli ka just sõnavabadus ja seda me nendes saadetes ja terves selles raadius ka nautida võimegi. Seega ole valmis oma mõtetega tagasi minema ja ma loodan, et see suvi saab olema meile eriline. Ehk aitavad need saated meis natukenegi taas äratada seda, mis 15 aastat tagasi oli meil olemas, kuid mille me justkui oleme tänaseks kaotanud. Minu esimeseks saatekülaliseks on härra Mart Niklus, kelle elu peale mõteldes ärkab minus tohutu austus ja imetlus. Ta kuulub sellesse haruldasse seltskonda, kes ei ole mingil moel olnud valmis minema kompromissidele oma põhimõtetes ja veendumustes. Ta oli vabadusvõitleja. Ta on vabadusvõitleja. Niisiis, täna vestleme Mart Niklusega ja mina olen Lauri Peekman.
Krismases juures ma lasta, taas nespäeks on nuogurums maad. Turbradata zeme on veseles, trīs tautu gods un prāts. Zvani skan un jūra sebi postavet nak. Atmostas Baltija, Atmostas Baltija, Lietuva, Latvija, Igaunija. Atmostas Baltija, Atmostas Baltija, Lietuva, Latvija, Igaunija. Pri jūros miega sase slaga panči neviltis, vajoja lyg elgeta pajūrių, dvasia tautų garbės. Dabar paslikimo nuaini vėl, jūra šiau sesės iš miego kyla jau apginti savo garbę.
Härra Mart Niklus, kui ma nüüd tulin teie kauni kodu juurde, siis siin nägin kohe väljas seina peal ühte sellist mälestuskivi. Seal räägiti 1979. aastal koostatud Balti appellist. Mida see endas kujutas? Räägime kõigepealt sellest.
Tänan meeldiva komplimenti eest. Praegu on tõesti kena aastaaeg. Unapuud puhkevad just õitsele ja eks see kui aeg, kui loodus ärkab, kajastub nii väljas kui ka siin sees. Mul on siin isegi mitmed kaktused õitsema hakanud, teiste on kas öökuninganna. Nii et kodu, jah, väliselt võib tõesti näha välja kaunina ja mul on sellele hea meel. Aga see kaunidus on siin omandatud ja säilitatud ränga võitluse tulemusena. Tegelikult ma tohin elada selles majas, mis on oma kätega mulle ehitatud koos vanematega ja mis on mulle kehtiva testamendiga pärandatud üksnes üürilisena. Ja see muidugi tekitab masendust. Eesti riik ei ole soovinud, et asi leiaks õiglase lahenduse. Aga no see selleks. Küsimus oli selle kohta Balti appelli kohta. Balti appell, jah, koostati ka 1979. Aastal oma valdavas osas just selles majas. Ja kuna selles sai Eesti vabadusvõitluse üks tähtsamaid dokumente, ta omandas laialdas rahvusvahelise tunnustuse ja kahtlemata aitas kaasa meie vabanemisele nõukogude okupatsioonist, kui see on toimunud, siis me leidsime, et see dokument ja see sündmus tuleks kuidagi moodi jäädvustada ja mul leidus häid sõpru, kes aitasid organiseerida mälestustahvli vastava tekstiga ja ühel sellisel kaunil kevadpäeval, see oli vist 2 aastat tagasi maikuus, kui toimus minu kodu maha müümine või tehti katset minu kodu maha müüja avaliku enampakkumise teel, seati ta siis siia maja seinale ülesse, kus ta on tänaseni ja tuletab seda sündmust meelde. Balti appell tõesti koostate siin eestlaste ja meie lõunanaabrite osavõtul arutasime läbi ja siit siis ta levis Moskva kaudu üle kogu maailma.
Mis selle sisu siis oli?
Sisu oli selles, et tõestataks 1939. Aastal 23. Augustil Moskvas sõlmitud kurikuulus Molotovi-Ribbentropi pakt ja selle salaprotokollid, mis puudutasid otseselt Baltikumi annekteerimist, okupeerimist ja nõukogude võimu sisseseadmist nendes riikides. Et see kuulutatakse õigustühiseks kuritegelikuks ja et likvideeritaks selle kuritegeliku sobingu tagajärjed. Teiste sõnadega taastataks nende riikide rahvuslik ja riiklik iseseisvus.
Mis selle tagajärg oli? Kuidas Moskva vastas?
Moskva vastas sellele karmide repressioonidega. Sellele dokumentile olid alla kirjutanud, ma ei eksi, umbes 40 baltlast, nendel kas 4 eestlast hiljem lisandusid veel paar. Ja algasid siis repressioonid. End Tartu ja mind areteeriti. See loeti siis jah kuritegelikuks dokumentiks. Kasutati ju sellised väljad, et kui nõukogude korda laimav ja nõukogude korda õõnestav ja kontrevolutsiooniline ja ajalugu moonutav ja jätta küll need epiteedid, mis tollal olid. Ja siis selles sai üks süüdistuspunkte minu süüdi mõistmisel. Ei möödunudki palju aega 1980. Aastal, kui mind areteeriti ja karistusmääraks oli siis, kuna ma juba varem olin poliitilise tegevuse eest olnud kriminaalkorras karistatud nõukogude seaduste järgi, olmistati mind siis eriti ühiskonna ohtlikuks retsidivistiks ja määrati mulle maksimaalne karistusmäär 10+5 aastat. Sellest karistusest ma kandsin ära üle 8 aasta, siis leiti, et minu kallal on tehtud viga. Paraku minu kaasuseline Jüri Kukk ei elanud oma karistusaega üle. Ta hukkus voolakta vanglas. Ma tulin Eestisse tagasi, siis mind rehabiliteeriti siin, ka Jüri Kukk rehabiliteeriti.
Tuleks korraks tagasi nüüd ikkagi veel selle vangistuse perioodi. Ma just mõtlesin sellele, et tänapäeva noored tegelikult, no nad on kuulnud sellistest asjadest, et tõepoolest vabadusvõitlejaid sellepärast represseeriti. See tundub nii muinasjutuline, et no jälle täna, kas selline aeg oli ka olemas, aga kui te natukene oskaksite, saaksite äkki kirjeldada, milline see vangistus oli, mida see endaga teie jaoks kaasa tõi, millised need olustikud seal olid ja kus te olite?
Te mõtlete seda kõige viimast vangistust, jah? Ma tegelikult olin siis juba 4. korda areteeritud. No, nagu ma juba mainisin, et mind vormistati eriti ühiskonna ohtlikuks retsidivistiks ja see tähendab, et mind hoiti siis maksimaalselt rangetest tingimustest, mis tolleks repressiivpoliitika tingimustes oli kehtestatud, nimelt eri režiimi tingimustes. Nõukogude liidus oli poliitvangide suhtes, kuigi ametlikult nende olemasolu eitati, kasutusel 4 režiimi. Üldrežiim, tugevdatud režiim, rangerežiim ja siis erirežiim. Vaat siis erirežiim määratigi nendele eriti ühiskonna ohtlikele retsidivistidele, ehk teiste sõnadega nendele, kes juba korduvalt oli nii nimetatud nõukogude vastase tegevuse eest, trellide taha saadetud. See tähendas siis üksik vangistus, üksik kambris, milles ma suurema osa ajast veetsin. ja siis tööl käimist. Nõukogude liidus ei olnud sunnitööd, oli paranduslik töö, nagu ei olnud ka vangilaagrid, olid paranduslike tööde asutused. Ei olnud vange, nende asemel olid süüdi mõistetud. Ei olnud vangivalvureid, nende asemel olid kontrollerid. Ei olnud sensoreid, nende asemel olid kirjade kontrollimise inspektorid. Ja poliitvange ammugi ei olnud, nende asemel olid siis riiklikud kurjategijad. Nii et need riiklikud kurjategijad siis olid siis eri režiimi tingimustes. Me kandsime Triipolist vangla rüüd, töötasime 6 päeva nädalas, 8 tundi päevas, tegime seal siis istuvat tööd, teises pisikeses kambrikeses kruvide keeramine, triikraua detailidele. Kirjavahetus praktiliselt puudus, sest kuigi selline õigus formaalselt oli olemas, vist paar kirja aastas kõik kirjad konfiskeeriti, kuna need olevat olnud tendentslikud ja tegelikust moonutavad. Kohtumisi sugulastega ei antud, pakke ei tohtinud olla. Ebainimlike tingimuste tõttu, toit oli väga vilets, mainisin, ebainimlike tingimuste tõttu oli suremus väga suur. Inimesed lõpetasid seal kas elunse tapmisega või nad piinati lihtsalt surnuks arstiabi puudumise tõttu. Minul õnnestus siiski kõik üle elada. Et vabanesin seal siis 1988. aasta juulis, kui ma olin rohkem kui 8 aastat sellest 10-5 ära kannud.
Kui palju te seal olles olite teadlikud sellest, mis tegelikult liidus nagu oli toimumas, et juba hakkas miski nagu vesi liikuma?
Jah, meil oli õnneks võimalus tellida oma raha eest Eestist eestikeelseid ajalehti, ajakirjandust. Need tulid kohale 4-5 päevaga. Ja peale selle me saime kuulata siis Moskva raadiot krappidest seina peal ja venekeelset ajakirjandust tuli ka saada. Me muidugi väga tähelepanelikult jälgisime kõiki parteikongressi ja kõike muud. Ja me olime üldiselt hästi olime kursis. Me teadsime isegi seda, et välismaal on toimub liikumine meie vabastamiseks. Juhtus niimoodi, et kunagi näidati ühte telefilmi ja vangid nägid pealt, kus siis, ma ei tea, kus riigis oli Hollandis või kus inimesed kõndesid plakantitega ja nõudsid vabadust Mart Niklusele. Ja aga uued tuuled on hakkanud puhuma, seda me ka kuulsime. Seda muidugi esitati seal Vene raadios moonutatult, et ekstremistid tõstavad jälle peast ja nõukogude vastased huligaanid märatsevad ja teate küll, kuidas tolle jargoon oli. Aga et midagi on hakkanud muutuma. Ja siis 1988. aastal, isegi tegelikult enne seda, kui Gorbatšov käis Tallinnas, see oli vist 1986. aastal, siis toodi mind ka Permi oblastist, kus ma oma karistust kandsin, lennukiga Tallinnasse, Tallinna vanglasse. Korraldati mulle seal KGB ülemjuhatusel lühiajaline kokkusaamine oma emaga ja suur ajude loputus. Et vaadake, Niklus, te olete haritud inimene. Te olete küll haritud inimene, kuid te ei saa kõige mitte lihtsamatest asjadestki aru. Teile tahetakse ainult head. Ja kirjutage armaamispalve ja teile ei olegi vaja enam Permi oblastisse tagasi sõita, me vabastame teid siit. Umbes niisugust juttu. Ja mitte keegi teile halba ei soovi. Me oleme tulnud siia vanglasse, KGB-lased räägivad nii heade kavatsustega. Noh, mina vastasin niimoodi, et kuidas ma saan siis armuannuspalved kirjutada, kui ma kohtulavastusele enam süüdigi ei tunnistanud, et missugune häbi see oleks. Et ma ei ole ühtegi kurjategu korda saatud vastupidi ja mina leian, et kriminaale vastutusele tulevad võtta need kohtunikud ja need teised tegelased, kes mind sinna pannud on ja kes mind kinni hoiavad. No selline käitumine oli väga häbematu, kuidas ma julgen niimoodi. Ise olen raske kurjategija soovita ja nõuan veel teised. Ja et ei ole ikka paranenud ja te ei ole vajalike järjeldusi teinud ja siis saadeti mind Permi oblastisse tagasi, kuna ma ei ole veel ikka paranemise teel asunud ja ei ole karmist kui õiglasest karitsusest vajalike järjeldusi teinud. Mida nõukogude kohus mulle määranud, ikka olen veel nõukogude vastaselt meelestatud ja ise haritud inimene kõige lihtsamatest asjadest ei saa aru. Ühesõnaga niisugune ajude loputus korraldati mulle. 1988. aastal tuldi siis ise uuesti sinna. No, et kas te nüüd olete juba järele mõelnud, et vaadake, et kas te saate aru, teie ema muretseb teie pärast ja Eestis muretsetakse teie saatuse pärast ja kuidas te omete nii tundetu ja arusamatult, et teile tahetakse head ja teie ei võta seda kuulda, mis teile räägitakse. Tulge omete mõistusele. Mina jälle vastu, et ma ei ole mingit kuritegu sooritanud, mind tuleb siit päeva pealt lahti lasta ja kriminaalvastutusele võtta need kohtunikud ja teised, kes mind on siia pannud niimoodi. Enne kuulmatult häbematu käitumine. Kuidas jälle niimoodi tohib teha? Aga kas te siis tõesti aru ei saa? No need ajad on muutunud ja puha, et kirjutage armuannuspalve ja on kõik küsimused lahendatud ja me laseme teid lahti. Ei kirjutanud. Läks 3 nädalat mööda, lugesin Eesti lehtedes, et Mart Niklus on vangistusest vabastatud. Olin üksik vangistuses kinni. Ja tõepoolest Moskvas oli minu vist Nõukogude Liidu ülem kohtus asi läbi vaadatud ja karistusaeg oli vähendatud 3 aastale. Ja kuna mina juba üle 8 olin istunud, siis ma ei tea, kas see oli noorte hääl või rahval, kes kirjutas, et Mart Niklus on vangistusest vab. No, tule taevas appi, et maist on üksi kambristus trellide taga. Ja, aga teate, mis asja oli olnud? Asja oli selles, et need lehed, mis olid tellitud, need tulid Tallinnast kohale sinna Permi oblastisse 4-5 päevaga. Aga Moskvas ülem kohus otsuse vastu võtnud selle kohta, et mind tuleb vabastada karistuse ära kandmis või lõppemis, kuidas see siis motiveeritud oli. See bürokraatlik dokumentatsioon ei olnud veel vangilaagri administratsioonini jõudnud. Too tuli 2 nädalat. No siis tekiski selline traagikoomiline olukord, et kus te seda teate ja kõik puhul. Ja niimoodi. Ja mis, tundad ajal, et võivad paljugi kirjutada, mis nad kirjutavad. Meil on ikka ametliku dokumenti vaja selleks, et teed lahti lasta. Ja, no ja lõpuks siis jõudiski see päev kätte, mille siis lahti lasti. Ja.
On teil meeles, sellest on nüüd kirjutatud ka, kui teid Tartu raudtejaamas vastu võeti kättel kanti. On teil need emotsioonid meeles?
On küll, see on üks õnnelikumaid päevi minu elus. See tagasi teekond Permi oblastist siia Tartusse kestis tegelikult, mis ta oli, paar päeva rongiga. Kõigepealt tuli Permist, sealt Vsesjatska jaamast, kus lähim rongi peatus oli, sõita Moskvasse. Moskvas tegime omal vabal soovil päevas või kahese peatuse. Moskva dissidentid mõtsid meil seal suure rõõmuga vastu. Muuses oli kohtumine akadeemik Saharoviga, kes mind väga hästi mäletas ja väga rõõmuga vastu võttis, keda ma tänasin pingutuste ees poliitvangide eest seismisel. Ja tema oli aidanud ka kaasa minu vabastamisele. Kohtumine Saharoviga ja teistega seal. Ja seal ma ööbisin ja jagasin oma muljed juba Moskvas, et said esmase informatsiooni selle kohta, mis on tulnud. Ja siis oli kuulda Eestis signaal, et miks Mart Niklus oli tagasi jõudnud, et lahti on lastud, kus ta kadunud on. Õnneks saime telefoni kõne, et Mart Niklus on teel ja küll ta jõuab ka Eestisse, nii et siis inimesed rahunesid maha. Ja noh, Moskvas sõid siia Tartuse kestis siis üks öö veel. Saabus see rong siia Tartu jaama hommiku kella 6 paiku. Hulga inimesi oli vastu tulnud jaama, lillede ja lipude ja... Võeti väga südamlikult sealt vastu. Mul algus ei tahtnud eesti keele jutt kuidagi suust välja tulla, ei olnud arjunud. Ja siis kanti mind siis jaamaes autosse. Toodi koju, paar tundi oli peatusse siin ja siis viidi kohe Tallinnasse. Ma ei olnud tegelikult mitu ööd maganud rongi peal olemisest ja kõigest muust ja puhaga ma pidasin vastu. Ja jõudsin Tallinnas veel kõned ka pidada, siis läks jutt juba paremini.
Kuidas te vaatate tagasi nendele mitmele vangistusele? Kas see oli seda kõike väärt? Kas te saavutasite sellega, mida te tahtsite saavutada?
Ma võiksin öelda, et jah, rasked need aastad olid. Ma olen jäänud ilma oma erialasest tööst, aga need ei ole siiski mitte päris maha visatud aastad. Ma olen vaimselt palju rikkalikum, kui ma olin enne. Ma olen poliitiliselt edasi arenud. Ja oma silmaringi väga palju arendanud. Mu keelte oskus on täienenud. Ja last but not least võiks öelda, et ma usun, et ma olen ikkagi kuigivõrd ka Eesti vabadusliikumisele, vabadusvõitlijale kaasa aidanud. Ma ei taha, mulle ei meeldi, et mind nimetatakse dissidentiks. Mina pean ennast ise vastupanu liikumisest osavõtjaks. Täpselt sellisest vastupanu liikumisest, nagu see omal ajal oli Prantsusmaal ja mujal, kui need riigid olid võõrriikide poolt okupeeritud. Selline vastupanu liikumine oli siin ka Eestis, millest aga praegu sellel mitte midagi suurt rääkida ei taheta. Räägitakse küll iseseisvuse taastamisest ja muust, aga et meil siin ka vastupanu liikumine oli või vabadusvõitlus, sellest juttu ei tehta.
Nõukogude Liit varises ja suure vabamaailma jaoks oli see ikkagi omamoodi ime. Mis te arvate, mis oli selleks põhiliseks põhjuseks ja kui suurt rolli mängis just see vabastusliikumine?
Et Nõukogude Liit ükskord laguneb, kokku variseb, selles oli mina 100%-liselt alguselt peale veendunud, sest ajalugu ise tõestab, et ükski impeerium ei ole inimkonna ajaloos olnud igavene. Ükskord varem või hiljem ikkagi variseb. Ja Nõukogude Liit ei olnud muidugi mingisuguseks erandiks. Eks ise vastu olnud gerontokraatia, oskamatus riiki valitseda, no rahva viha rahul olematus, välismaine surve, kõik need ühes, kui vabadusvõitlus muidugi aitasid kaasa, et lõpuks see impeerium hakkas lagunema.
Ometi nüüd, kus on vabadus käes, te olete väljendanud, et varjatud moel see okupatsioon ikkagi kestab. Miks te nii arvate?
Aga tõepoolest, kui me nüüd tähelepanelikult vaatame, mis oli varem ja mis on praegu, siis jah, kauplused on nüüd küll kaupa täis ja võid välismaale minna ja sinu ütluste pealt enam kinni sind ei panna. Aga teiselt poolt, vaadake, endised kommunismi ehitajad on jällegi võimul. Meie riigis ja meie ühiskonnas ei ole toimunud desovetiseerimist, dekoloniseerimist, derusifitseerimist. Koguni seda sõna desovetiseerimine, seda kardetakse. Sellest ei räägita. Võimul on endised kommunismi ehitajad, kes on nüüd värve vahetanud. Sildid värvid välja on vahetatud, nad on pürginud jällegi võimule. Miks see nii on olnud sellest võibolla pärast poole? Minusugused on unustatud ja põlatud. Muide, suur tänu teile, et teiegi minu vastu huvi tunnete pereraadio, seda juhtumite väga sageli, et mind intervjueeritakse. Aga riiklikul tasemel me oleme jah unustatud, põlatud, naeruvääristatud isegi mõnikord. Ja mis siis kõimestada, kui meil ei ole toimunud mitte mingisugust puhastust. Vaadake teised okupeeritud riigid, võtke Holland, Belgia, misegi osa Prantsusmaa, need on ju oma kvislingidest ja petäänidest lahti saanud. Need anti pärast okupatsiooni lõppemist riigireetmise pärast kohtu alla. Hoolimata sellest, et nad olid varem olnud seal peaministrid ja marssalid ja kes nad kõik olid olnud. Ja said oma teenitud karistuse riigireetmise pärast. Kas meil Eestis midagi niisugust ei olnud? Meil Eestis vastu pidi ülistatakse riigireetureid, kollaboratsioniste, kaasajooksikud praegu taevani. Heroiseeritakse, kanoniseeritakse neid. Võtkem kaks või kaks hiljutist juubelit. Mitte ühelegi vabadusvõitlejale ei ole meie ajakirjandus pööranud juubeli puhul nii suurt tähelepanu kui nendele kahele, kellest üks sai 75 aastaseks ja teine siis 100 aastaseks. See ütleb ka midagi.
Öeldakse, et rahvas väärib oma juhte, kas tuleme ikkagi selle rahva juurde, kas me siis oleme lihtsalt sellist tuleviku ja sellist oleviku väärt?
Tõepoolest, ma olen ka kuulnud seda, et iga rahvas väärib oma valitsejad. Miks see siis niimoodi võimalik on olnud? Võimalik on olnud sellepärast, et jah, öeldakse, et meil oli laulev revolutsioon ja Eesti Kongress ja Eesti komitee ja poha, mis kõik oli, lehvitati loosungeid, et Eesti maa on meie kättel ja Eesti tuleb tagasi ja eestlane on uhke ja hää ja ükskord võidame nii kui nii ja mäletati ju küll. Ja aga sellega kõik piirduski. Unustati ära kõige tähtsamasi, unustati ära desovetiseerimine. Meil oleks vaja olnud poliitilist, juriidilist ja eetilist augeiase tallide puhastust. Te teate, mis on augeiase tallide puhastus. Muinas kreeka vägilade. Ühe ööga kõik ära tegi. Vaat, meil on see puhastus jäi ära. Meil hakati otsima mõistlike kompromisse. Meil vahetati värvid välja. Loosungid vahetati välja. Ja mis siis lõpuks sai? Lõpuks siis tekis niimoodi, et tekis seal siis enamlaste kelamlaste liit. Tekis seal siis tulist isamaalaste ja koganistide sõprusühendus. Isegi endiste poliitvangide ja kommunismi ehitajate vennaskond. Ja tulemused on nüüd käes. Eks siin muidugi rahva iseloom mängib ka oma osa. Näiteks peab ütlema, et eestlase ajaloo mälu on häbiväärselt lühike. Vaadata praegust noorsugun. Tundub, et nad ei mäleta enam isegi rahareformi. Nad valdavas osas vist ei teagi, mis asja oli komsomol, mis oli nõukogude koord, mis olid kolhoosid. ammugi siis seda, mis oli vabadusvõitus. Ja eks see kõik ole kaasa aidanud selle, nii et me oleme nüüd lõpuks oma poliitilise edevuse, poliitilise kergemeelsuse, poliitilise trallitamise tagajärjel jõudnud siis sinna seisu, kus me praegu oleme. Nüüd tagant järgi mõeldes, jah, toimus Eesti kongress 10 istungiga ja puha. Mis see siis oli? Tundub, et tagant järgi, et see ei ole mitte midagi muud kui üks suur jututuba, mokkalaat, kollektiivne auru välja laskmine. Lubati suure suuga, et jah, et ehitame üles demokraatliku õigusriigi, taastame rahvusriigi. No kas praegu on siis õigusriigist nüüd asja saanud, kui juriidilised skandaalid on igapäevane nähtus? Kas rahvusriik on siis nüüd taastatud, kui meil on ikka need probleemid selle, mitu riigikeelt meil siin olema peab ja kes on siis kodanikud ja kes on mitte kodanikud ja keda siin siis nüüd diskrimineeritakse? Milleski ei ole asja saanud? Lubati, et pronksmees Tõnismäelt okkupatsiooni mälestusmärk kõrvaldatakse, inimesed uskusid seda. Täna see niilutseb selle edasi. Ja punavalakesed ja teised nõukogudemelsed inimesed korraldavad seal rahumeelega siis oma kokkutulekud punalippude ja Stalini piltid. Ja Tallinna linnavalitsus ja Eesti politsei vahivad Moktöllakil pealt.
No aga see on vaba demokraatlik ühiskond. Kõik need inimesed on valitud sinna rahva poolt, vabal ja, valikul.
Ja. Ma olengi sellisel juhul ütelnud, et vaata, heaks tooniks on muutunud virisemine ja pirisemine. Näete, et mis nad kõik teevad ja puha. Aga kes nad sinna valis? Valige riigi valitsemise ette otsa mõistlikud inimesed, puhta minevikugi inimesed, kes ei lähe sinna oma taskute täitmise pärast. Rahvuslikult mõtlevad inimesed, asjatundlikud inimesed. Alles siis hakkab olukord muutuma paranema. Kui see niimoodi juhtub ikkagi niimoodi, et näiteks kaitseministril puudub militaarne haridus, kui keskkonnaminister on ilma loodusteadusliku hariduseta, kui põllumajandusministriks on seal ajaloolane või midagi muud, siis ei olegi midagi imestada, kui me oleme jälle tagasi nendes aegades, mil arvati, et iga köögitrükk peab riiki juhtima. Viimasel ajal muud enam ei kuulegi, kui jällegi üks skandaal teesi järel keegi kõrge riigi ametik on jälle midagi teinud. Ja siis tekib jälle küsimus, et mis pärast nüüd nii-öelda poisikse, kelleks on see Ken Marti Vaher, no, kes ka justiitsministriks, oletame, et tal juriidiline haridus olemas on. Nii palju lärmi nüüd lüüakse, et jah, no, põhjus selleks oma jagu on ka, kui ka nii palju rikkumisi on. Jah, et pane amet maha ja puha. Aga samal ajal mõne teise suhtes, kelle süü läbi 10 miljonit dollarit ära kaovad, midagi radikaalselt ette ei võeta, vaid pärast seda hoopis peaministriks ülendatakse. Kas no, see on siis jälle mõned siis võrdemad kui teised ja kas see ongi nüüd see õigusriik siis tegelikult?
No aga võibolla ei ole asi Eestis ja Eesti rahvas inimkonnas üldse. Kas ei ole ka mitte niimoodi, et paljudes endistes, tähendab Ida-Euroopa riikides samamoodi kommuniste tagasi valitakse? Et milles, noh, tundub, et see on üleüldine inimkonna viga.
Tundub küll. Siin on ka võibolla põhjus ühelpoolt propaganda. Meie massid jääb vahendid ja hommikust õhtuni leiardavad sellest, jah, kui kompetentsed ja tähtsad ja head on, näiteks kui palju nemad olevad siis kõik Eesti iseseisvumise jaoks teinud, võtame niimoodi ja see on üks asi põhjus, millega rahvast lollitatakse ja uimastatakse. Teine asja on inimeste enda kerge usklikus, vähene poliitiline teadlikus. Usaldatakse neid, keda tegelikult usaldama ei pea ja ei tunta või kahtlustatakse neid, keda igapäeva ei afisseerita televisioonis ja kasutel plakatitele kade. See asja võib olla. Aga teine asja on ka see, et endised võimulolijad on ju kogenud ja kaolad ja puha ja kõik. Vaadake, rahvuslastul, kas peab äbiks ütlema, võtke kas või see RSP näiteks. Mille pärast ära lagunes? Sisetülide ja konfliktide pärast. Asi on väga kurb, kui vabadusvõitlus asendatakse võimuvõitlusega. Jah, see on vesi vastaste veskile. Nii on see ka meil ja nii on see kahjus ka mujal olnud. Üks põhjus on veel see, et ei ole olnud Nürnberg kahte. See oleks pidanud ju kohe olema. Vaadake, natslikud kurjategijad ja liidrid said oma teenitud karistuse. Miks ei ole kommunistlike liidrite üle sellesugust kohut organiseeritud? Ja vaat selle pärast ongi nii.
Inimkonna halastus?
No vaat, siin on paraku, peab ütlema, et see on liba halastus. Need oleksid, vaadake, natsistid said võimul olla 33. No 45. aastani, jah, 12 aastat umbes. Aga kaua kommunistid võimul olid. Piltikult võiks öelda, et need kuriteod, mida hitlerlased natsistid sooritasid, on pisihuligaansus. Selle kõrval, mida on sooritanud stalinistid, post-stalinistid, kommunistid.
Aga räägime nüüd natukene sellest Eesti jaoks nii ilusast ajast, 80. lõpp, 90. algus. Rahvas lubas süüa kartulikoori, oldi koos, selle ja. Üle terve Baltikumi Baltiketis käidi laulmas ja tõesti, see oli ju ehe, see oli ehe ja ilus ärkamine.
Oli küll, jah, ja seda ruttasid ära kasutama siis kes? No need samad, kellest juba juttu olid. Hakati rahvulgas levitama müüti sellest, et me laulsime ennast vabaks, eks ole, mäletate ja noh, anti mõista, et vabadusvõitlust ei olnudki, et me saime vabaks veretult. Vabadusvõitluse asemel oli meil iseseisvuse taastamine, mis enesest mõistetavalt toimus siis kompartei ja võibolla ka KGB juhtimisel. Rahvale hakati sisetama müüte, et Eesti kommunist on hea kommunist. Eesti KGB maailma parim. Kui palju on KGB ära hoidnud provokatsioone, ekstremistide väljaastumisi, KGB on ühiskonnas tegutsenud stabiliseeriva faktorina, kui palju KGB las ise on ebaõiglaselt kannatada saanud stalinistide läbi, ausaid KGB töötajaid. Hakati rahvale serveerima sellised müüte, et vaat nemad on veel suuremad ohvrid, kõik need küüditajad ja areteerijad ja represseerijad ja stalinistlikud kurjategijad. Ja need on veel suuremad ohvrid ja kannatanud kui need, kes istusid siin vangilaagrites ja keda ära küüditati. No jah, ja lõpuks on niimoodi öeldakse, et kui vesi tilgub kivi peal, et lõpus sööb siis see augu ja nii see meie massiteave on ka rahvale siis vähemalt vähem teadlikule osale rahvast tagunud sisse siis sellise mentaliteedi või usu, et need, jah, need endised kommunismi ehitajad, kes nüüd paistab, et on muutunud kapitalistideks, et need ongi need kõige suuremad Eesti rahva heategijad. Ja eks mujal ole ka niimoodi olnud. Jah, meil mõistetakse hukka natsismi, natsistlikud kurjategijad oli, kõik otsitakse seal taga linnaseid ja ma ei tea, keda veel Harri Männilit ja puha ja Surov siin ja puha, kõik tegutseb, et kas mõni veel kuskil on. Aga miks seda sama ei tehta siis kommunistike kurjategijate suhtes? Miks nad istuvad edasi halja loksal ja lehvitavad nüüd sinimust valget lippu? Õigusriigis oleks nad tulnud ammu kriminaalvastutusele võtta.
Aga see periood, ma ise ka, noor inimene, ega mina ka nendest aegadest, millest te räägite. Noh, ma mäletan loomulikult kõiki talongi ja kõiki asju ja olin oma emaga koos, ema enda tehtud sinimust valge lippuga seal Baltiketis ja kõikides nendes üritustes igal pool olime. Ja. Kas on võimalik jätta selle poliitika kõrval? Mis rahvaga juhtus? Miks me kaotasime selle mingisuguse üksmeele ja nüüd ei ole ju ainult mitte selle nii-öelda allmaailma ja Toompea vaheline kriis, vaid ka rahvas on nagu kaotanud mingisuguse üksmeele. Mis viga?
Mulle tundub see, et jäädi poolele teele peatuma, et Eesti Kongress ja see esimene postsovetlik valitsus, kes meil oli, vedasid rahvast alt, ei õigustanud usaldust. Väga palju lubati rahvale ja samal ajal kogus ennast vastasleer nägi, kui nad nägid, et mitte midagi nendega ei juhtu. Alguses võibolla natuke kohkusid, et vaatad nüüd... Võibolla tulevad uued nõiajahid ja siis hakkate kohe kuulutama, et ei ole nõiajahte vaja, ei ole politseiriiki vaja, me ei pea minevikus sorima, vaid me peame tuleviku vaatama ja need asi. Sellise demagoogiga lollitati rahvas lihtsalt ära ja siis loodi endale selline oreool, et vaat meie olemegi need õiged isama päästjad ja uue Eesti ehitajad. Väga paljud lasid ennast sellest alt vedada. Siin sai põhjuseks ikka see poliitiline naiivsus, poliitiline kerge usklikus, mille näitas kaasa siis ilmatsetud poliitiline trallitamine, poliitiline edevus. Meil on maailma kõige noorem peaminister, meil on maailma kõige noorem kaitseminister. Kogu maailm imetleb meie reforme, küll oleme meie tublid, me oleme maailma naba. Vaat see poliitiline edevus, poliitiline narsissism, mida kultiveeriti ohjeldamatult ja millesse rahvas ei suhtunud kriitiliselt, vaat saigi minu arvates meile saatustikuks.
Kuidas peaks praegu tänapäeval teie meelest käituma? Mis nüüd muuta? Te mainisite seda terminit näiteks desovetiseerimine. Mida see, kas nüüd on hilja? Mis sellest välja tuleks, kui nüüd hakataks seda nõiajahti pidama?
Ma ei nimetaks seda sugugi mitte nõiajahiks. Mina nimetaksin seda poliitiliseks, eetiliseks, juriidiliseks augei ja see tallide puhastamiseks, mis ometi on mõnes teises riigis ju läbi viidud. Taanis näiteks pärast seda, kui Taani vabanes Saksa okupatsioonil, pandi riigireeturid ja kollaboratsionistid seina äärde lasti maha. No mina leian, et maha laskmisi ei tuleks praktiseerida, aga mingisuguse karistuse peaksid nad ikkagi saama sellest. Ma ei mõtle mitte need 80-aastased küüditajad, kelle üle siin mõni protsess on nüüd kahtlaste tulemustega korraldatud seal tingimisi karistus mõistetud, et ta võibolla nüüd edaspidi enam küüditama ei hakka. Ja... No tuleb niimoodi välja. Ja, aga need on ju nooremad kolleegid olemas, kes meid areteerisid, kes meid läbi otsisid, kes meid sinna saatsid ja puha ja kes jalutavad kõik ausamate nägudega ringi ja neid võiks tõesti nimetada kollaboratsionismi ja riigi reetmise eest süüdi mõista, sest teistes riikides on ometi ju seda tehtud. Aga siin ei ole ka midagi imestada, sest on õiguse mõistet on ka punase minevikuga nõukogudeks ja koolitusega kompade kasvatikud, aga öeldakse, et käsi peseb kätt ja Kaaren Kaarno silma peast välja ei nokki. Ja nii see saanud tunda seda postsovetliku justiits terrorismi, mis meil siin praegu valitseb. Kuni ei tule Nürnbergi nii kaua jälle lootust midagi. Ja vastupidi, kui rahvas nagu ärkaks, oleks Eesti rahval uut ärkamisaega, kui valitaks tõesti riigi valitsemise ette, et see õiged puhta minevikuga teotahtelised haritud inimesed, no siis võibolla asja hakkaks paranema. Aga nii kaua, kui meil see vana kooregist, vana nomenklatuur ikka endest viise alles on ja võimul on, ei muutu küll mitte midagi minu arvates.
No kas viimased valimised väikest lootust ei annud nii suur hulk riigikogust vahetust tegelikult välja? On nooremad inimesed on puhta minevikuga.
Jah, tõepoolest, mina ise panin ka suuri lootusi Res Publicale, kuigi mina ise hääletasin, ma ütlen teile kelle poolt, Arand Roosi poolt, kes omal ajal oli Eesti, töötas Eesti peakonsulaadis New Yorkis ja andis mulle välja Eesti Vabariigi kodaniku passi. Ja kes kandideeris nüüd ka riigikogusse, ta sai vist 300 häält midagi, sest teda keegi siin ei tunne. Ta töötab mingi väikse ametnikuna vist välisministeeriumis. Mina olesin leidnud, et tema oles võinud küll olla näiteks Eesti välisminister või mõni muu vastutav tegelane. Aga näete, ta ei pääsenud, sest teda ei tunta, Eesti rahvas ei tunne oma hea tegijaid. Väliseestlaste vabadusvõitlus on samuti, sama hästi kui unustatud või teadmata. Jah, aga samal ajal siis vaadake, kui palju Ain Seppik sai siis hääli seal ja puha. Ja ma imest üldse, kui ta ühel päeval uusti jälle sisemineseks tagasi pannaks.
Aga mis te arvate, kuidas oleks võimalik tänapäeva noorsugu? Just need samad noored, mõtleme nüüd praegu saja lausa teismelised, kes nendest aegadest mitte midagi suurt ei tea, ainult mis neile tundides õpetatakse. Kuidas saab rahvuslust õpetada? Kuidas saab patriotismi õpetada?
Vaadake, seda on väga raske, jah. Tõepoolest teha, sest ega õpetaja klassis ei jõua kõike ära seletada ja õpetada, kui vaadake, vanemad on nüüd komsomuli põrvkonnast tead pärit ja perekonnas ei ole mitte mingisugust rahvusliku patriootiku kasvatust toimunud. Isegi kolmas või neljas põlvkond juba nüüd niimoodi. Lastele tõenäoliselt perekonnas ei ole poliitikast mitte midagi räägitud või kui nad on midagi teada tahta saanudki, võibolla nendel ei ole adekvaatselt ja selgitada, et mis me sellest räägime ja see on ohtlik ja teate küll ja puha nii, et püüti poliitikat vältida nii palju kui võimalik. Peamine on ikka see, et sa jalad endale alla saad kuidagi moodi ja elus läbi lööd. Aga et on olemas ka midagi muud, mis eetilisest seisukohast inimest väärtustaks. Ei sellest ei ole räägitud ja nüüd tõepoolest, kui nüüd jah, koolides on hakatud õpetama ajalugu teistmoodi, kui seda nõukogude ajal tehakse, ma kardan, et kooli õpetaja üks ei jõua seda kõik ära teha. Seda enam, et õpetajad on ise ka nõukogude ajal koolitusega suurelt osalt. Neid ei ole minu teada ajaloo kodaniku õpetusõpetajaid ümber atesteeritud. No mis seal imestada? Noored inimesed käivad ülikoolis ja endised teadusliku kommunismi õppejõud ja on nüüd siis nüüd muutunud siis politoloogideks ja praktilisteks filosoofideks. Need, kes teavad, mida see üks või teine tegelane seal varem rääkis ja mis ta nüüd räägib, no ei usaltata enam. Tekib küsimus see, et kui Stalin asemel oleks Hitler sõja võitnud, junatsid oleksid kõik olnud natsiideoloogid ja siis Mein Kampf oleks nendele pühaks raamatuks olnud. Niimoodi, et Stalin võitis ja siis nad olid kõik punased. Need inimesed on nagu vedelik, mis on anumases, nad on sellise kuju, nad võtavad ja puha ja kõik. Nii et kasvatuses on väga suur puudujääk. Muidugi, kui õpetaja on rahvuslikult meelestatud, mainiksime siin näiteks Valdur Raudvassarat Võrumaalt, kes on ka endine poliitvang olnud ja suurepäraselt oskab õpetada Eesti ajalugu, tal on väga suur autoriteet noortras. Kui oleks vaad sellised ajalukodaniku õpetuse õpetajad rohkem, ma usun, et siis asja hakkaks edenema. Aga paraku meie riigi valitsus ei soosi seda. Õpetajate palgad on viletsad, õpetajad on ka, mis on imestada, stress seal kannatavad, vaadake, mis koolis kõik toimub. Õpetaja energia ja kõik kulub ainult muude asjade peale, et seal, et kas koolis on küllalt turvamehi ja nii edasi. Õpetaja ei suuda ka kõike ära teha. Ja nii palju kui ajale tunnis seal võibolla räägitakse, no sellest ei väheseks.
Küsiksin teilt lõpetuseks, mida te meie vabariigile praegu sooviksite, milline oleks selline teie poolne, kui vabadusvõitleja vastupanu liikumise üks selliseid juhte, mida te sooviksite meie riigile?
Ma sooviksin seda, et kui meil tulevad järgmised riigikogu valimised, et rahvas väga hoolikalt mõtleks enne seda, keda nad sinna esinduskogusse valivad. Ei tasu valida neid, kes on seal varem olnud ja kes ei ole rahva usaldust õigustanud. Kes on silma paistnud skandaalidega ja võimu kuritarvitustega ja kõige muuga. Mingil juhul ei tuleks neid uuesti enam valida. Inimesed jah ütlevad, et jah, me ei tea, kes või on üks või teine oli. Saab teada küll, kui tahetakse tõepoolest, missugune on seal, ütleme, ühe või teise tegelase minevik. inimesed peaksid väga palju enne mõtlema, kas üks või teine kandidaat väärib seda, et ta valitakse enne rahvast esindama. Nad ei peaks lasma ennast peibutada reklaamide virvatuledes, et kellel on suurem plakat või keda sagedamine televisiooni ekraanil näidatakse, et just nende poolt tuleb hääletada. Nad, kui nimekiri ette pannakse, nad ei peaks piirduma ainult nende kõigi esimestega seal, kes seal on. Nad peaksid vaatama kogu nimekirja kriitiliselt läbi. Ja noh, ei oleks muidugi paha, kui inimesed ennast, kes kandideerivad, ennast tutvustaksid oma mineviku. Ja siis samuti tuleksid kandideerijate üksikasjalikud elulood avaldada. Näiteks praegu vaikitakse täielikult maha juba, mis aastast, mis aastani keegi kompartei liige on olnud. Seda enam ei tutvustata. Mitte midagi ei räägita enam nõukogude võimust olete tähele pannud. Räägitakse küll, jah, mokka otsast mõnikord kommunismist ja antikommunismist ei räägita. Nõukogude võimust, nõukogude korrast ei räägita enam mitte midagi, nagu poleks üldse olnudki. Aga mida üks või teine inimene nõukogude tegi, mis ta siis rääkis, kes ta oli, seda kõike tuleks arvestada ja tõepoolest. Ja muidugi tuleks arvestada ka kutsesobivust ja haridustaset, kompetentsust. Vaadake, iga inimene ei sobi autojuhiks, on teada. Iga üks ei sobi arstiks. No, võibolla ei kannuta välja kõik, mis seal toimub. Aga vaat see riigikogus istumine, sinna sobivad küll jalgata sõitjad ja ei tea, kes veel rahva ja riigi saadustele otsustama. Sellised inimesi ei tuleks valida. Tuleks ikka valida neid, kes asja tunnevad. No jah, ja siis kui saavad seda ausad, puhta minevikuga, asjatundlikud inimesed, kes ei lähe sinna taskude täitmise pärast, vaid tõepoolest sellest, et riigi ja rahva asju edasi arendada, et Eesti muutuks tõeliselt ise siisvaks riigiks, et ta ei sõltuks enam idast ja läänest, nii nagu praegu siin on. No siis hakkaksid asjad paranema.
On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orja rüü. Loomishoos kõik loodu koos võik sündida uuesti. On koit, kuninglik loit, valguse võit, ära taab ma. Langemas me maale kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem käe. Ühendagem väed, nõul, ühisel nõul, ühisel jõul, me suudame kõik. Thank you.
lahkudes härra Mart Nikluse kodust oli mul sees vastakaid mõtteid ja tundeid. Suur kurbus sellepärast, et selline inimene, kes selle tärkava Koidu nimel pidi nii palju kannatama, on pidanud selles vabaduse päevas nüüd pettuma. Ka sellepärast, et ta on pea unustatud ja meie rahva poolt suurel määral maha kantud. Samas tekkis minus küsimus, mis oleks juhtunud siis, kui kogu Eesti rahvas oleks käitunud tema ja tema mõttekaaslaste, saatusekaaslaste moodi, olles sirgeselksed ja vankumatud, mõtlemata oma karjäärile ja tulevikule. Kas Eesti oleks siis juba ammu vabaks saanud või oleks ta lihtsalt välja surnud, õigemini surnuks represseeritud? Nendel aegadel astusid inimesed erinevat teed mööda. Mina noor ja roheline nende sammude õiksuse üle kohut muidugi mõistma ei hakka. Ei hakka ütlema, milline on õige, milline väär. Tegelikult ei saagi seda vist keegi teha. Miks valiti minevikus erinevaid teid? Täna saame meie nendes saadetes selles kõigest vaid õppida. Täna kuulsite te esimest lugu elusaatust. Mart Niklusest, kes väärib meie kõigi austust ja kelle veendumustest ja kannatustest oleks meil iga ühel õppida. Olen Lauri Peekman ja soovin teile üht. Hinnakem seda vabadust, mis meil on. Ja Jumal teid õnnistagu.
Üks kord me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töös. Üks suutäis leiba.
Üks kord
üks jalatäis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu.